Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Hari ini di Misteri Semesta kita akan ngomongin tentang misteri hoki. Jadi kita akan bahas tuntas apa itu hoki. Oke.
Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama, dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta.
Acara ini dipersembahkan oleh
Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa.
Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur.
Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita.
Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi.
Oke, ya, selamat malam semuanya, dan di depan saya udah ada Bunda Arsaningsih nih.
Ya.
Gimana kabarnya Bunda Arsaningsih?
Baik, selamat malam Dr. Raso, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wah, ini baca chatnya udah rame ternyata ya.
Rame ya, seru.
Iya,
seru.
Seru banget, pasti sudah nunggu-nunggu ya.
Iya, dan sebenarnya hari ini bisa dibilang episode spesial ya, yeah. Walaupun nggak dipas-pasin ya, ternyata ngepas antara yang sekarang nih, episode yang sekarang ini sama hari ulang tahunnya
Kemerdekaan Indonesia yang ke-76.
Bunda nggak muda lagi.
Iya, dan Indonesia tangguh. Yeah.
Temanya yang keren
ya, Indonesia. Temanya keren banget. Indonesia tangguh,
Indonesia tumbuh
bersama Sul.
Mari bertumbuh
bersama. Ngepas ini.
Cucokologi.
Okay, sama-sama deh. Mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menjadi pribadi yang tangguh karena mengenal jati dirinya dengan baik dan terus bertumbuh untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Tentunya di negara kita Indonesia ini juga akan bertumbuh menjadi lebih baik lagi.
Oke, dan ya sebenarnya proses bertumbuh itu kadang-kadang dulu orang bingung ya gimana caranya, tapi sekarang udah gampang ya.
Yeah.
Dengan adanya YouTube ini kan mempermudah semuanya.
Yeah.
Apalagi kalau semakin banyak yang bisa bertumbuh bersama nih. Jadi jangan lupa di like, subscribe, di share juga. Iya dong, kan kalau banyak yang nge-like, apalagi banyak subscribe, terus ngehidupin lonceng, nge-share, lebih besar kemungkinan saudara-saudara kita yang lain
juga ikut bertumbuh bertumbuh. Dan ini salah satu menanam karma baik untuk proses spiritual ya, tidak hanya spiritual, kesehatan, hubungan, kemakmuran dan spiritual. Karena kalau Bapak Ibu mengajak teman-teman juga bertumbuh bersama, itu akan kembali ya, kebaikan itu akan datang pada diri kita.
Ya, jadi ya satu apa ya, enggak capek ya, nge-share tuh enggak capek ya. Atau nge-like enggak capek, tapi ternyata kalau itu membantu orang lebih banyak bertumbuh.
Kenapa ya? enggak? Kalau kalau daripada kita share yang negatif, ya mending kita bagikan, oh teman saya lagi galau nih, lagi sakit, share ya karma reinkarnasi tentang sakit. Oh perkawinannya lagi enggak baik hubungannya, share, karena semua ada itu di YouTube Bunda Arsaningsih.
Oke,
bahkan meditasinya jangan lupa.
Iya. Meditasi yang bisa dipakai terus-terusan.
Iya, bisa dipakai terus-terusan. Maintenance kita untuk tetap sehat di era pandemi saat ini.
Ya, dan berhubung kita di bulan Agustus nih, bulan ke-8, udah gitu tanggal 17 atau tambah 78 ngomongin
lagi
hoki yang deket ya, sama 8 itu ya mungkin
triple 8
cucokologi.
Yeah.
Balik lagi itu kita mau bagi-bagi nih Bunda ya, 8 buah buku
soul reflection. Nah ini buku, siapa yang belum punya nih buku karya Arsaningsih ya.
Siapa itu ya?
siapa yang nggak kenal nih Soul Reflection, yang tentunya nanti bisa membantu Bapak Ibu melalui halaman demi halaman, yang tentunya yang aneh lagi bacanya acak ya, jadi bukan berurutan dari depan. Dan jangan lupa doa dulu sebelum membukanya, karena pasti akan ditemukan solusi untuk setiap permasalahan Bapak Ibu semuanya. Karena angka 8, 1 tambah 7, 8, bulan 8, dan hoki juga 8, maka saya membagikan 8 buku. Ya.
Enggak,
untuk persyaratannya?
Enggak, dikit 8 buku tuh, yakin. Enggak bisa kurang, Bunda.
Enggak lah.
Okay. Syaratnya gimana? Sebenarnya simpel aja. Mungkin teman-teman udah pada ikutin follow Instagramnya Bunda, @arsaningsih ya. Jadi besok pagi itu akan ada post yang ngomongin tentang free 8 buku ini.
Betul.
Nah, di situ silakan yang pertama di follow dulu dong pastinya. Habis di follow terus silakan komen di sana dengan isi harapan kemerdekaan Indonesia ke depannya tuh gimana gitu. Mas Minggan ada yang bilang saya mau Indonesia bebas dari pandemi. Hoax,
dari hoax,
pandemi, bebas dari apa aja,
korupsi, apa aja deh.
Dan ya dicari 8 yang paling menarik. Tapi kalau misalnya ada orang yang jawabnya sama, misalnya bebas dari COVID, bebas dari COVID, bebas dari COVID, yang dipilih yang paling atas ya.
Jadi ya, yang paling duluan ngejawab. Jadi cari yang belum dijawab sama temennya.
Gitu. Itu dah. Jadi sebelum nulis lihat-lihat dulu komen. Oke. Terus juga ngomongin bagi-bagi. Kita kemarin janji untuk ngebagiin.
Nah.
Saya bilangnya 2 tapi ditambah 1 sama Bunda. Buku lagi.
Kaos
baju. Karma dan reinkarnasi. Dan untuk 3 komen yang paling menarik. Kita udah
pada saat live.
Pada saat live gitu ya. Jadi kita udah pilih nih Bunda dengan soulmeter juga ya, dari Burukur, dan ternyata yang beruntung ada Adelia Hapsari, ada Komang Arik dan Benny Chandra. Silahkan DM ke @arsaningsih untuk
alamat
nanti akan dikirimkan free of charge ya.
Iya.
Ditanggung sama
yayasan.
Oke ya. Selamat untuk yang dapat.
Ya, luar biasa pertanyaannya dan sangat mengedukasi ya. Mudah-mudahan nanti ya lain waktu mungkin lebih banyak yang bisa sharing pada saat live ya. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan dengan pertanyaan yang baik kita juga bisa berbagi lebih baik lagi.
Ya. Ada banyak sekali komentar nih Bunda. Belum mulai ini, kita belum mulai bahas loh.
Oh ya.
Komentarnya ada yang bilang Bunda cantik banget pakai baju merah.
Loh, ini kan kepasin lagi. Hari kemerdekaan itu wajib merah putih. Ini sebenarnya saya pakai baju merah dan celana putih. Jadi
harusnya saya pakai baju putih ya.
Iya, tapi itu ya paling enggak ada simbol
kupu-kupunya
putih. Nanti kita kerek.
Oh Tuhan. Okay. Dan banyak juga yang bilang masalah rambut baru.
Iya, terima kasih. Emang ya harus penampilan harus fresh ya. Dari kemarin dengan sekarang kan harus tampil beda. Biar nggak bosan Bapak Ibu.
Cuman kayaknya nggak banyak yang sadar kalau kita sebenarnya ada di studio baru.
Oh iya, kita ada di studio baru nih. Mungkin yang lain pada nggak sadar. Kok mirip-mirip aja settingannya. Padahal udah dari kemarin ya, kita ada di studio baru. Walaupun ini bukan sebagai studio yang permanen, karena itu masih kita bangun. Tapi karena kondisi akhirnya membuat kita harus pindah ke studio Villa Semar. Jadi bukan di Oma Semar, ini ada di Villa Semar. Beda antara Oma Semar dengan Villa Semar. Ya lah, kapan-kapan kalau main ke Soul Center Kebo Iwo pasti lihat semuanya.
Oke, tapi jangan anu dulu, jangan kesini dulu ya, lagi masih.
Masih pandemi.
PPKM masih diperpanjang.
PPKM,
oke.
Ya. Dan, terus diperpanjang.
Iya, kita juga mau ngucapin terima kasih juga kepada para donatur di Yayasan Cahaya Cinta Kasih tadi. Udah bilang kalau podcast ini bisa terselenggara karena support dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan selain podcast dan meditasi, kita juga dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih juga berbagi ya.
Ya, Soul Action.
Soul Action kita berbagi paket sembako.
Iya, ya. Kebetulan di bulan Agustus ini, karena kita tidak bisa merayakan seperti biasanya. Biasanya sih rame setiap 17-an ya di Soul Community dengan lomba anak-anak Soul Kid, Soul Teen, Soul Day, Soul Tua juga lansia. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita hanya bisa melakukan Soul Action dengan berbagi gantungan ya, sembako di depan kantor.
Ya, jadi di sekretariatnya Yayasan Cahaya Cinta Kasih di depannya kita bikin satu gantungan. Dan di situ ada sembako yang digantungin ya.
Iya.
Namanya juga gantungan ya.
Gantungan.
Soalnya kalau bagi-bagiin, kalau dulu mungkin kita lebih senang bagi sekalian kenalan segala macam, cuman dengan kondisi pandemi gini supaya sama-sama aman ya, kita bikinnya seperti itu. Jadi orang bisa datang, bisa ambil
sendiri ya. Dan sampai saat ini sudah tersalurkan lebih dari 500 bungkus ya untuk donasi sembako ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang turut serta berdonasi untuk Soul Action, karena di era pandemi ini banyak sekali yang sangat membutuhkan ya, karena reaksi dari masyarakat juga mereka sangat bersyukur ya, sampai kita haru ya setiap ada yang mengucapkan terima kasih, itu rasanya merinding dan rasa haru ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah berdonasi mendapatkan kembali berlipat ganda untuk tentunya kesehatan yang baik, hubungan yang baik, kemakmuran serta peningkatan spiritual yang lebih baik.
Ya mungkin ya dibandingin teman untuk Indonesia nggak seberapa ya, 500 bungkus, tapi ya setidaknya kita sesuai dengan misinya yayasan untuk membantu meringankan beban teman-teman yang
terkena dampak pandemi.
Ya mungkin itu laporannya, udah kayak upacara gitu. Yang pertama laporan pembina upacara, oke. Sekarang kita mulai masuk kali ke proses pembahasannya Bunda, ngomongin tentang hoki. Ya kenapa juga kita ngomongin hoki? Satu, ini baru ulang tahun, Indonesia baru ulang tahun, kan biasanya ada banyak doa segala macam. Salah satu doanya kan biar lebih hoki.
Iya.
Harapannya ke depannya lebih hoki gitu. Dan biasanya kalau sesuatu yang sudah embel-embel hoki itu, orang langsung noleh gitu. Emang iya bisa bikin hoki gitu. Dan banyak hal-hal yang masih menjadi misteri yang berhubungan sama hoki itu sendiri. Ya mungkin nanti teman-teman bisa apa, bisa chat-chat juga, karena siapa tahu punya pengalaman atau punya kepercayaan di daerahnya atau gimana ya, mungkin nanti ngomongin tentang hoki. Nah, hoki itu sendiri Bunda, ini menarik nih. Ada yang bilang hoki itu sama dengan laki. Bukan laki perempuan ya, tapi laki-laki beruntung gitu ya.
Laki beruntung, bahasa Inggris ya.
Bahasa Inggris ya, L-U-C-K-Y ya. Bukan L-O-K-I atau lagi, apalagi koki ya, beda ya. Oke, jadi dia laki. Jadi mungkin kalau gambaran, nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang tahu apa enggak, ya, berasa udah tua ya. Si Untung di Donald Bebek gitu, yang dia jalan-jalan apa, kepleset kelihatannya, tapi ternyata kepleset ketemu sesuatu yang apa berharga. Dia, pokoknya terus saja, apa-apa tuh selalu mendapatkan hal-hal yang berharga segala macam, hingga dia sangat beruntung gitu. Itu laki. Tapi ada juga yang bilang bahwa hoki itu enggak laki.
Bukan laki secara materi ya. Karena biasa selalu kan dikaitkan dengan materi ya. Ya,
selain masalah materi, dibilang kalau laki itu seakan-akan jatuh dari langit. Kita enggak ngelakuin apa-apa ya,
tiba-tiba dapat begitu aja.
Tapi banyak juga yang bilang kalau hoki itu didefinisikan kesempatan ketemu sama persiapan.
Kesempatan bertemu dengan persiapan.
Iya. Jadi misalnya ada rumah nih. Rumah yang seharga 1M, tiba-tiba orangnya lagi perlu duit atau lagi gimana, dia jual seharga 200 juta. Bagi orang yang punya persiapan duit 200 juta, itu jadinya dia hoki. Hoki. Karena persiapannya dia sesuai sama
kesempatan itu.
Kesempatan itu. Tapi bagi yang gak punya duit 200 juta, berarti ya gak hoki. Gimana menurut Bunda kalau itu?
Ya, ada lagi yang lain. Coba kan kita keluarkan dulu opini-opininya dulu, Dr. Astu.
Kemarin
karena saya tertarik pada satu hal yang belum
satu
diceritain.
Lagi. Okay. Ada lagi yang bilang ini, ngomongin hoki itu nggak bisa jauh dari Tiongkok.
Ya, benar.
Karena itu satu hal yang banyak diucapkan, dilakukan oleh saudara-saudara Tiongkok. Ya. Dan itu nggak semua Tiongkok juga, tapi salah satu region, Hokkien kalau nggak salah namanya. Mm-hmm. Di sana ngomongin hoki itu adalah pemenggalan dari dua kata, ho dan ki itu, ho dan ki. Ho itu dibilang artinya hidup nyaman dan bahagia.
Hidup nyaman dan bahagia.
Iya, jadi kalau misalnya dia dapat sesuatu yang besar, sesuatu yang ya pokoknya ketercukupan secara materi, tapi kita nggak bahagia.
Berarti nggak hoki dia.
Berarti nggak hoki.
Benar.
Dan berikutnya adalah ki atau energi.
Ya.
Jadi adanya energi dari yang mempengaruhi proses kebahagiaan.
Kebahagiaan.
Ya nggak tahu apakah energi mempengaruhi proses kebahagiaan atau energi kebahagiaan gitu.
Iya. Jadi sebenarnya intinya itu yang saya tunggu ya. Jadi inti daripada proses hoki itu adalah suatu proses energi. Sebenarnya energi yang kita bawa ya. Di mana energi ini akan menimbulkan ya rasa bahagia dan keberuntungan tadi ya, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya dan menimbulkan rasa bahagia. Karena kalau dia tidak menimbulkan rasa bahagia, belum hoki namanya. Ya, jadi kalau dikaitkan ini adalah proses energi sebenarnya. Jadi banyak orang itu kan memetakan hampir sama seperti laki, padahal berbeda. Ya, jadi antara hoki di Tiongkok sana dengan laki itu berbeda. Kalau laki itu hanya sekedar beruntung aja, tidak diikuti dengan perasaan yang lebih mendalam, yaitu perasaan bahagia ketika menikmati. Jadi bahagia itu tidak hanya beruntung secara materi. Tapi saya bertemu dengan Dr. Astu itu hoki buat saya. Karena dengan ini ada rasa bahagia yang muncul, yang dimana komunikasinya akan berlangsung dengan baik. Kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang muncul kemudian. Ya, jadi hoki tidak hanya keberuntungan secara materi saja, lebih pada kepuasan batinnya. Ya, jadi lebih dalam lagi, lebih makjleb gitu. Dan itu adalah suatu bentuk energi. Atau mungkin kalau di Indonesia ya, sesuatu yang bisa disyukuri, selalu bersyukur. Sedikit-sedikit mendapatkan apa, kita bisa menikmati syukur, rasa syukur tersebut. Jadi pemaknaannya itu bukan hanya sekedar laki, seneng, tapi lebih ke proses kedalaman batin. Nah, tentunya untuk proses hoki itu sendiri, karena tadi sudah dinyatakan adalah sebagai suatu proses energi. Nah, pembahasannya untuk lebih dalam tentu berkaitan juga dengan proses energi tadi.
Jadi ini ya, apa namanya, dengan pendekatan energi itu bisa lebih terkuat, lebih dalam daripada sekedar
misteri itu bisa terbuka lebih dalam. Sekedar hanya dapat duit itu saya hoki, atau saya pengen hoki loh, saya beli alat-alat yang gini-gini itu loh.
Ini ada nanyaan apa?
Kucing.
Kucing-kucingan itu. Patung kucing.
Biar toko saya hoki. Ya, ada beberapa karena saya juga belajar Feng Shui ya. Wah, energinya kok nggak bagus ya kan toko saya. Kasih kristal ya biar hoki. Nah, itu sebenarnya proses energi. Tapi kalau kita nggak paham dengan energi, bagaimana kita bisa menjabarkan proses hoki itu lebih dalam lagi?
Jadi sebenarnya satu proses realita yang makin luas.
Ya, realita kita harus diperluas, bukan hanya sekedar rasa senang. Rasa senang dengan bahagia itu beda.
Senang sama bahagia beda?
Beda. Energinya juga berbeda.
Bedanya gimana?
Ya kalau senang itu ya hanya okay, saya dapat hadiah hari ini, saya dapat bunga yang cantik di belakang ya dari
bukan sebelah sana Bunda, sebelah situ.
Sebelah sana.
Oh, iya. Oh.
Terima kasih yang sudah mengirimkan bunga yang cantik. Ya itu saya cuma senang gitu. Tapi begitu saya bersyukur diiringi dengan rasa syukur, aduh Tuhan terima kasih karena bunga cantik ini sudah datang. Ya, saya hoki, saya mendapatkan keberuntungan. Ya tiba-tiba dapat bunga yang cantik. Nah, itu berbeda. Tidak hanya senang di permukaan tapi lebih ke proses bersyukur. Ya. Disitulah timbul rasa bahagia. Harusnya seperti itu. Tapi kan seiring dengan zaman itu, orang hanya melihat di permukaan saja. Oh, hoki itu hanya begini, bisa diupayakan dengan begini, teorinya begini. Tapi kalau kita masuk pada realita yang lebih luas, itu adalah proses energi. Dan energi ini tidak ada batas ruang dan waktu. Berarti bukan hanya sesuatu yang bisa di ciptakan atau diadakan pada saat ini supaya hoki, tapi membutuhkan proses yang panjang sesuai dengan apa yang dia buat dulu ya, berbagian dan dengan karma, begitu juga apa yang dia lakukan saat ini, apa yang dia tanam sehingga dia menuai rasa atau kebahagiaan dengan proses bertemu seseorang atau mendapat rezeki atau keberuntungan karena sebentar lagi lahirnya seorang anak, itu kan hoki juga ya. Jadi ya mari kita lihat lebih dalam lagi.
Oke. Jadi ya apa ya, kayak ini ngomongin realita yang meluas kan.
Mm-hmm.
Kalau sebelum kita punya pemahaman tentang energi, nggak nyampe gitu apa hubungannya berhubungan sama energi, terus apa hubungannya dikasih kristal di satu tempat hubungannya sama hoki,
yeah.
Apa hubungannya memberi function orang
function.
Orang untuk bilang hoki. Untuk kesemuan atau hoki juga apa hubungannya gitu kan,
yeah.
Tapi kalau misalnya kita sudah mulai membuka wawasan kita dengan proses energi, satu persatu benang merahnya tuh
iya,
kelihatan.
Akan kelihatan dan semua akan terurai dan semua bisa dikondisikan. Maksudnya diupayakan, ada usaha ya, ada apa ya? Tidak ada yang begitu saja, begitu apa ya, dapat jatuh dari langit. Ya, sehingga orang mengatakan, "Wah, enggak adil dong dengan proses hoki." Ya gitu. Padahal ya gitu ya, memang adalah suatu proses yang berasal dari apa yang dia tanam dan dia akan tuai. Okay. Begitu juga ya, datang itu tidak ada yang kebetulan. Seperti saat ini tidak ada yang kebetulan bahwa kita misteri semesta hoki tanggal yang hoki ya. Maksudnya orang mengatakan 8 itu hoki ya. 17, 1 tambah 7, 8. Bulan 8 ya. Hoki 8, triple 8 nih, lebih hoki, lebih-lebih lagi. Orang mengatakan demikian, tapi apakah hanya dengan bisa seperti itu aja? Ya, kemarin kita sudah bahas nih, ada yang Pak Rizky Hafib ya, apakah nama bisa mempengaruhi hoki seseorang? Kemarin kan kita sudah bahas ya, ya memang bisa. Ya, jadi banyak upaya yang dilakukan oleh orang untuk mendapatkan hoki secara instan. Ya itu kalau saya bilang sih laki ya, dia belum benar-benar merasakan dampak dari proses mendapatkan keberuntungan-keberuntungan tersebut ya, belum dengan rasa syukur yang lebih dalam.
Oke. Jadi kan ngomongin tentang hoki tadi udah jelas ya bahwa yang kita ngomongin hoki ini bukan hoki cuan doang gitu, maksudnya bukan cuman
punya materi atau uang saja.
Tapi ternyata hoki itu lebih dalam daripada proses itu, yaitu ada proses nyaman, ada proses bahagia di
bahagia dalam, ya kalau mungkin orang Indonesia lebih mensyukuri ya, selalu bersyukur dengan kondisi apapun. Sebenarnya dia bisa melihat bahwa oh saya walaupun dalam kondisi yang bukan harus kaya raya, belum tentu orang kaya raya itu hoki. Ya, jadi kita harus paham dulu ya, bukan asal ngomong aja, oh lu gak hoki, padahal dia selalu bersyukur dan dia selalu hidupnya baik-baik saja. Karena ukuran seseorang mungkin yang tadi bilang lu gak hoki, karena dia pikirannya orang itu harus kaya baru hoki. Padahal ketika seorang bisa menikmati kehidupan dengan kualitas yang baik, dengan penuh rasa syukur, segala sesuatu yang datang pada dirinya itu dia akan selalu merasa beruntung gitu. Makanya orang orang Jawa itu walaupun sudah jatuh kepleset, dia masih, wah untung saya masih, ya selalu beruntung gitu, dia mengafirmasikan, wah walaupun sudah kecelakaan, untung saya masih sehat, walaupun sepeda motornya remek, ya kan, itu selalu beruntung, dia merasa itu juga bagian dari hoki sebenarnya. Jadi bukan hanya dilihat dari, ah saya harus dapat materi banyak di toko saya kasih ini, ya sudah dikasih alat feng shui banyak sekali, tapi dia selalu sial. Ya, misalkan ya selalu nombok atau ada aja yang nggak bayar dan semuanya. Ya, jadi kita memaknai itu bukan hanya
lebih dalam daripada
lebih
itu.
Dalam daripada itu.
Nah, sekarang kan orang berusaha gimana sih caranya bisa mendapatkan hoki? Nah, tadi kalau misalnya dari definisi tadi, satu, kesempatan versus persiapan. Itu masuk akal kan ya sebenarnya?
Masuk akal juga.
Termasuk, tapi persiapan itu gak cuman kayak tadi diomongin masalah uang yang ada di rekening, gak cuman itu. Tapi hokinya dia cukup apa enggak untuk...
Tapi kembali ya, dia punya rekening yang cukup. Tapi kapan dia, apakah pertemuan itu? Nah, ini kan hoki karena pertemuannya. Pas dia punya duit, pas ada orang menjual dengan harga murah, dan persiapan, kesempatan dan persiapan itu bertemu. Ini hokinya tuh pada proses pertemuan itu.
Bukan cuma masalah duitnya.
Bukan masalah duitnya aja. Kalau dia punya duit, tapi nggak ada yang jual dengan harga seperti itu, ya nggak hoki juga. Tapi pertemuan ini adalah sesuatu yang membuat hoki. Karena semua saling diuntungkan, saling saat yang tepat. Nah, sesuai dengan hukum karma itu kan datang pada saat yang tepat, ukurannya tepat. Ya. Jadi ya sebenarnya dasar dari proses hoki itu ya hubungannya dengan hukum karma. Ya, hukum tabur tuai.
Oke. Nah, berarti memang bisa dipersiapkan.
Bisa dipersiapkan.
Jadi enggak apa ya, ini kan ngomongin hoki ini sesuatu yang emang bawaan orok, maksudnya orang lahir
karma masa lalu,
atau mungkin orang yang belum terlalu paham dia akan mikir gini, ini kenapa kok si A hoki, si B nggak hoki gitu. Apakah Tuhan iseng, ini kasih hoki segini deh, ini kasih hoki segini deh, yang ini kayaknya nggak usah dikasih banyak-banyak, kasih segini aja.
Ada yang rajin berdoa udah kasih, ada yang rajin berdoa tapi nggak dapat tuh, kan nanti semua pada iri, kenapa sih dia dapat, saya loh sudah rajin berdoa. Nah, besok kita kapan-kapan ya bahas misteri doa sehingga tahu ada, oh saya itu kurang di situ. Sama juga dengan proses hoki, kalau mereka tidak tahu, mereka akan iri ketika orang lain mendapatkan hoki, ya keberuntungan. Tapi kalau kita paham dan itu bisa diupayakan, kenapa enggak kita lakukan? Nah, sebenarnya di balik ini kan kita enggak hanya pasrah begitu saja dari kawan bayen bawaan norok ya. Tapi kita bisa mengupayakan.
Oke. Nah, untuk proses ngupaya ini kan banyak sebenarnya yang melakukan, Bunda. Dia ada yang melakukan dengan cara satu, dia nyari angka hoki.
Yang tapi, kayak tadi itu.
Iya, jadi semua rumahnya dicari nomor 88 gitu. Nomor handphonenya 888. Terus nomor anunya pokoknya semua lah harus angka keberuntungan gitu.
Keberuntungan.
Ada yang seperti itu, ada yang masukin barang-barang hoki. Di rumahnya tuh harus ada patung kuda, ada harus ada kura-kura, harus ada
koi
segala macam. Dia harus melihara. Dia melihara koi, dia melihara merak, itu akhirnya jadi kebun binatang. Gitu kan? Udah gitu.
Melihara macan sekalian.
Melihara macan. Terus dia bilang pohon bambu itu naikin hoki. Rumahnya dia jadinya jadi hutan bambu kan gitu. Nah, kan banyak yang seperti itu.
Yeah.
Itu ngaruh.
Ya, sekarang kan kembali pada proses kita melihat ya. Kalau dilihat, karena tadi yang dibahas dengan hoki itu berhubungan atau pengaruhnya dengan proses energi ya. Bagaimana orang tersebut selalu dalam kondisi bahagia menerima ya. Dan itu adalah bagian dari energi. Dan energi itu meradiasi. Ya benar bahwa orang yang hoki itu dia selalu meradiasikan keberuntungan dimanapun dia berada untuk dirinya maupun orang yang dia temui gitu ya. Nah, proses daripada membuat, nah sekarang kalau orang tuh belum paham lebih dalam dengan proses energi, dia meminta bantuan agar proses energi di dalam dirinya diperkuat dengan proses hoki tersebut. Nah, beberapa menambahkan alat-alat feng shui untuk tambahan, untuk sebenarnya untuk doping energinya agar tempat tersebut, misalkan toko tersebut energinya naik ya. Ini kan berarti power energinya kuat, keberuntungan akan datang lebih banyak. Jadi dia pasang ada yang pakai rose quartz, ada yang pakai sitrin karena dianggap dengan sitrin itu kristal sitrin akan menarik kemakmuran. Ada lagi yang bilang, "Oh, bawa kemakmuran pakai cincin rambut sedane," katanya. Itu sebenarnya untuk doping dia untuk energy power energinya lebih gede, menarik kemakmuran pada dirinya. Orang selalu berkaitan hoki dengan kemakmuran. Yaitu tadi bambu dan semuanya ya, lukisan-lukisan sesuai arah mata angin. Tapi sebenarnya tambahan-tambahan itu tidak sepenuhnya membantu.
Berarti kalau Bunda ngomong tidak sepenuhnya, berarti dia membantu sebenarnya?
Membantu untuk beberapa kondisi.
Untuk beberapa kondisi. Dan kondisi itu nggak sama untuk semua orang.
Nggak sama. Ya sebenarnya intinya adalah apa yang dibawa oleh orang itu sendiri, yaitu karma baik yang dia bawa dari past life ya, ke energi kemakmuran yang dia bawa. Kan kalau kita belajar 4 aspek itu kan ada nilai aspek kemakmurannya berapa, ada yang down kecil karena di past life dia tidak banyak menanam kemakmuran ya. Jadi kalau mau hoki ya ayo tingkatkan di kehidupan saat ini, kita bisa mengubah, mengupayakan. Ya kalau yang tadi dia Dokter Astu yang beli 1 miliar turun jadi 200, apa tadi istilahnya?
Kesempatan
dan
persiapan.
Nah, kenapa kita persiapkan saat ini dengan menambah tabungan-tabungan karma baik berhubungan dengan kemakmuran sehingga energi itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi nggak perlu doping dari luar dengan ya itu tadi cincin lah atau apapun, karena tidak akan dampaknya tidak akan besar. Belum lagi orang mencari ya, misalnya
meditasi di gunung mana. Sekarang PPKM susah. Terus apa?
Belum lagi nanti menduakan Tuhan ya.
Ada ya?
Oh ada, karena dia berambisi untuk mendapatkan kemakmuran tadi, kaya hokinya.
Jadi yeah, mau hoki cari Loki. Saudariator. Yeah.
Jadi itu yang lebih baik ya, kenali diri. Orang kan butuh tahu dirinya hoki apa tidak. Kan tadi ada yang nanya, bisa terukur enggak dengan soulmeter? Bisa. Ya, yeah. Berapa hokinya? Kita mau berbisnis itu yang diukur juga energinya dulu. Orang ini bawa hoki apa, bawa karma baik apa enggak? Kalau dia ternyata bawaan karma di past life-nya buruk dengan kemakmuran, kita nanti berbisnis malah jadi ikutan turun karena karma kelompok kemakmurannya jadi terkuras ya. Ya itu juga terjadi. Oleh karena itu yang diperlukan ya mulai menyadari. Kita nggak perlu nyari di luar karena semua itu kan proses energi tadi, hokiannya itu bahasanya itu sebenarnya lebih dalam ya, proses energi yang kita bawa ya. Beberapa orang yang mengatakan, wah saya hoki ketemu Bunda Arsaningsih, oh ya saya juga berhoki bertemu dengan Anda ya, kita dapat sharing, saya dapat pelajaran, saya bisa berbagi lagi, dan itu merupakan suatu yang saya syukuri Ya, saya bersyukur dan mengubah dengan kondisi saya menjadi bahagia, ada rasa. Ya, rasa syukur di dalam diri, kita ya akan selalu merasa beruntung. Ya. Tidak terus jatuh.
Ya, enggak sih, saya ketawa ini ngelihat ada yang komen dari Kioni. Iya ya Bunda, harga barang-barang itu juga enggak murah. Jadi mendingan kenal jati diri aja deh daripada.
Iya benar. Makanya dulu karena saya juga jualan jadi tahu kan harga. Makanya saya bukan itu. Ayo, karena saya sudah berkutat di sana cukup lama. Bukan itu. Ayo kenali diri dan tambahkan di dalam diri. Energi ini tidak akan lari kemana-mana. Kalau barang itu bisa rusak dan bisa kotor secara energi dan tidak berfungsi. Tapi kalau kita membawa kemana aja kita berada, ya kita tetap hoki. Nah kalau barangnya tidak kita bawa terus kita tinggal di rumah, terus kita nggak jadi ngehoki dong.
Terus kemana-mana bawa macam-macam gitu.
Kalau kemana-mana bawa macam-macam, perintilannya banyak, bawa karung. saya pernah loh ketemu orang itu, so kemana-mana bawa tas gede, apa sih isinya Pak, sampai saya tanya gitu, dia buka gitu, kristalnya banyak macam-macam, ada ya itu tadi bambu segala macam. Saya pikir ini bapak ini terlalu banyak ilmu, malah jadi bingung. Ya sebenarnya itu adalah bagian dari energi yang harus kita bangun, ya harus kita tumbuhkan, harus kita pahami.
Berarti kan proses hoki ini nggak jauh-jauh dari hukum energi yang sejenis menarik sejenis.
Benar,
kalau energi seseorang itu cukup bagus, dia ya, akan menarik yang bagus. Apa itu juga yang bikin ya nggak tahu nih, kadang-kadang kan ada kepercayaan yang sesuatu itu dilafalkan mirip kayak sesuatu yang lain. Misalnya kayak tadi nih ngomongin angka 8.
Angka 8
ya. Katanya saya nggak ngerti juga, saya nggak paham bahasa Mandarin, tapi katanya pelafalannya itu mirip kayak kata tambah gitu. Jadi harapannya dengan angka 8 itu dia nambah. Apakah itu juga proses hukum energi menarik-menarik, apakah kayak gitu juga?
Ya tidak, karena kan itu baru pelafalannya mirip. Tapi sebenarnya di balik rahasia itu ada orang mengatakan bahwa angka 8 itu tidak putus. Alirannya energinya terus tidak putus. Ya kalau benar bikin angka 8-nya muter terus, ya kan harapannya seperti itu. Jadi dia pikir ya udah benar sih, kalau dia tidak putus dalam proses menabur, ya dia tidak akan putus dalam proses menuai. Jadi terus dia akan berkemakmuran. Dan tidak hanya berkemakmuran dalam konteks secara fisik ya, kemakmuran di materi, tapi dia akan bertemu dengan orang-orang baik ya, dimudahkan semua jalannya ya, karena karmanya baik, apa yang dia tanam baik dia akan menuai baik. Nah saya pernah ya, sebelum saya paham itu lebih dalam, kamu ingin hoki, saya waktu itu kalau nggak salah di mana ya saya dapatkan itu. Kalau tidak salah saya dapat di India waktu itu. Kamu ingin selalu beruntung, kamu ingin hoki, maka lakukan dengan menanam jackpot. Jackpot itu memberi kejutan kecil pada seseorang yang tiba-tiba wah gitu.
Bukan ikutan judi gitu,
bukan. Memberi jackpot, memberi kejutan pada seseorang sehingga orang itu gitu. Ya saya berpikir kenapa orang itu mengatakan demikian ya. Akhirnya saya mencoba ya, saya aplikasikan. Saya beri misalkan ya, tukang parkir yang hanya harusnya cuma 2.000 ya, saya kasih 50.000. Kan dia langsung wah gitu. Itu rasa dia bersyukurnya itu lebih dalam loh dibanding kalau memang harga normal ya. Dan itu menimbulkan rasa bahagia bagi mereka yang mendapat ya proses itu. Nah saat itu saya bisa merasakan juga bahagia dia menerima. Dan begitu saya seperti ketagihan untuk memberikan jackpot pada banyak orang. Tapi waktu itu saya pikir itu untuk mereka. Dan lama-kelamaan apa yang saya dapatkan? Saya mulai paham dengan hukum tabur tuai. Dan saya tahu itu bukan untuk mereka tapi untuk saya. Karena saya menanam jackpot. Dan mulailah perubahan dalam diri saya, bahwa selalu ada aja orang datang yang membuat saya terkejut dan bahagia. Seperti saat ini saya ada aja orang membawakan saya bunga yang cantik yang membuat saya bersyukur. Ada rasa ini hoki saya gitu loh. Ini saya hoki banget gitu. Nah, itu salah satu yang akhirnya oh ya, memang saya harus menanam dulu untuk saya bisa menuai, ada upaya. Walaupun di past life itu sudah saya lakukan sehingga saat kehidupan ini saya juga terus mendapatkan. Tapi kalau kita tidak berkelanjutan, ya, tidak seperti angkat 8 yang terus muter ini energinya. Mereka telah menanam kebaikan itu di past life. Mereka menuai saat ini, tetapi mereka lupa menanam juga saat ini. Ya, itu seperti rasanya ada komen di IG ya. Ada di mana ya saya baca?
Yang saya nggak tahu ya, Bunda baca di mana saya nggak tahu itu. Maksudnya yang baca Bunda bukan saya. Yeah. Cuman pernah ada yang sharing sama saya. Mm-mm. Beliau ini seorang pengusaha. Terus dia bilang ini, Dr. Rasto, kenapa ya? Saya ini sampai tahun sekian itu proyek tuh datang banyak banget. Sampai saya tuh kayak dikejar-kejar uang. Tapi sampai tahun itu aja, selesai tahun itu saya udah ngelakuin macam-macam, nggak ada apa sekali.
Udah nggak hoki lagi.
Iya, apa salah saya nggak ngelakuin sesuatu yang berbeda. Pernah ada yang sharing sama saya.
Iya, seperti itu. Dan itu berkaitan dengan yang tadi saya bilang, tidak berkelanjutan dalam proses menanam. Mereka menanam di past life, tetapi lupa di kehidupan saat ini mereka tidak melakukan kembali untuk menanam.
Saya ngomongin menanam, menanam apa nih Bunda? Ada yang nanya, apakah menanam bambu Cina atau Sri Rejeki?
Menanam karma baik.
Beda ya?
Ya, beda. Jadi bukan sesuatu yang berfisik ya, tapi menanam karma baik. Ya itu tadi, tabur tuai. Ya, tadi ada yang bingung tuh tadi antara hoki, bersyukur dan beruntung. Ya, hoki itu tadi kan sudah dijelaskan sama Dr. Rasto. Ya, kalau di Indonesia untuk mendapat rasa bahagia itu orang itu biasanya dengan rasa syukur. Ya memang jelas hoki dengan bersyukur, tapi ada kaitannya. Ya, nah hoki itu, nah ini bertanya lagi, hoki itu dibuatkah Bunda? Nah ini berarti kita kecepatan kali ya menjelaskannya.
Oke, jadi sekarang kita akan
ya mungkin nanti tonton lagi ya dari awal ya supaya enggak bingung. Kabarnya kita sudah bahas itu. Nah, karena kemampuan menangkap kan itu berbeda-beda. Mungkin bisa diulang lagi. Jadi keberuntungan ya bisa kita sebut beruntung kalau wawasan kita masih sempit.
Tergantung kita mau melihatnya realitas mana. Nah,
kalau orang tidak paham dengan hukum energi ya dia akan bilang wah beruntung banget kayak tadi. Saya beruntung terus, hoki terus, tapi tiba-tiba berhenti hokinya. Nah, karena dia lihat realitanya hanya kehidupan saat ini. Tapi kalau orang sudah belajar energi, tidak ada batas ruang dan waktu, dia paham bahwa hoki yang dia dapat, keberuntungan yang dia dapat, itu sebenarnya adalah hasil apa yang dia tanam dari past life. Ya, kehidupan dulu, sekarang menuai.
Jadi ya harus ada tabur, harus ada tuai.
Harus ada tabur, ada tuai. Nah, ketika kita menuai keberuntungan itu, ya jangan lupa menabur lagi. Ya seperti yang dibilang tadi, angka 8 itu tidak pernah putus.
Kalau enggak jadinya kalau angka 0.
Iya, kalau enggak 02 ya 0 ya 00 gitu. Ya, jadi tidak ada lagi tuaian bagi diri kita. Nah, kalau kita paham, hoki itu bisa diciptakan dalam kehidupan saat ini bisa. Tapi jangan minta instan sekarang nanam sekarang tuai karena semua butuh waktu. Ya, tapi jangan biarkan jeda. Kalau kita ingin terus selalu ya terus tanam, pahami hukum tabur tuai, jangan pelit. Saya enggak punya uang, terus saya nanam apa? Ya kan ini ukurannya bukan nilai uang toh. Ini bukan tanaman masalah rezeki atau uang saja, tetapi bagaimana kita bisa mensyukuri hal yang paling sederhana yang kita hadapi, pertemuan dengan orang lain, ya. Orang dikasih nasi jinggo aja itu namanya udah hoki kalau dia bisa mensyukuri. Kalau dia maunya nasi padang dikasih nasi jinggo enggak bersyukur, ya namanya enggak hoki. Balik lagi. Kan ada hubungannya dengan rasa bahagia tadi yang secara bahasa Hokian tadi.
Jadi ya tadi ada nanya, itu berarti berhubungan sama anu juga ya, sama apa namanya, pengharapan apa? Jadi kayak misalnya kayak tadi Bunda bilang harapannya dia 5 gitu, dapat 2 ya dia nggak
mensyukuri.
Tapi kalau harapannya dia ya sudah lepas aja sih, itu dapat apapun dia bisa mensyukuri. Yeah. Gitu. Oke, menarik. Banyak banget yang nanya, Bun. Saya jadi bingung. Cuman banyak yang nanya nih, ini yang menarik, Bun. Ada yang bilang kalau wanita punya kaki kecil katanya bawa hoki. Ada yang bilang juga kalau misalnya bagian tubuh tertentu itu maksudnya apa ya, bentuk tubuh tertentu itu bawa hoki. Bahkan ada yang bilang ya kalau mau hoki operasi plastik aja.
Apa ya, dengan operasi plastik terus dia hoki terus tidak? Karena ini tadi di bahasa Hokian itu berhubungan dengan proses energi lo ya. Ki itu energi, hoki itu bagian dari proses apa sih kata-kata yang tepat di sana tadi, Dokter Asu, biar saya nggak dimarahin sama orang-orang yang paham dengan bahasa Hokian.
Saya nggak berani nyebutin itu juga soalnya ya
paling tidak kan dinyatakan
rasa,
di sana
rasa bahagia, rasa tercukupi,
ya, rasa bersyukur karena mendapatkan sesuatu, bisa menghargai daripada proses tersebut. Jadi bukan harus berlebih.
Oke, ini ada pertanyaan lagi, Bunda. Bunda, apakah hoki itu cuman dari hasil dari karma masa lalu? Apakah bisa menanam di kehidupan ini? Terus kalau nanam sekarang, hasilnya bisa nggak di kehidupan ini? Apa harus nunggu kehidupan depan baru?
Iya, pada saat orang menanam, ya, ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, pada saat kita menanam dengan rasa syukur, saat itulah energi syukur itu sudah kita bawa. Ya, ada proses mengalir, memberi, langsung menerima. Secara energi itu langsung diterima. Tetapi secara berfisik, ya, itu membutuhkan waktu. Karena secara berfisik ada lag time, ada jeda waktu. Kenapa? Karena secara berfisik tumbuhan dari benih ditabur, ya, kita nyemai benih itu akan membutuhkan waktu untuk bertunas. Ya, lihat pohon lah prosesnya, dari biji kemudian bertunas agak tinggi, 1 tahun 2 tahun. Buah mangga itu 5 tahun baru berbuah. Jadi butuh waktu selama proses berfisik. Tapi secara energi, begitu kita menanam, kita langsung menuai. Energi itu sudah langsung ada di dalam tubuh kita, ya, sudah melekat. Ya, nggak kemana-mana, nggak kurang, nggak lebih, pas takarannya. Sehingga nanti pada saat ada kesesuaian hukum sejenis menarik sejenis, kalau kita punya banyak tabungan karma baik dengan proses ini, maka kita pun akan menarik kesejenisan itu datang pada diri kita. Ya, orang-orang yang sejenis memberikan kebahagiaan, kalau kita sudah menanam banyak rasa bahagia, orang-orang yang bahagia datang. Kalau kita bawaannya sial, orang-orang yang sial itu datang. Ya, karena dia juga akan sejenis dengan kita, mau enggak mau. Hukum alam ini akan berlaku. Nah, saya banyak dapatkan. Sebenarnya dia punya hoki dalam dirinya. Tetapi sayangnya dia terus berafirmasi negatif. Afirmasi. Saya sial.
Afirmasi.
Saya tidak beruntung. Padahal dia sudah bawa energi. Yang menghambat siapa? Dirinya. Dan itu masuk dalam di frekuensi delta, epsilon. Pikiran negatifnya itu menghambat proses hoki itu datang mendekat pada dirinya.
Afirmasi itu gimana maksudnya, Bunda? Maksudnya afirmasi itu kan banyak nih. Ada affirm itu kan berarti mempertegas. Afirmasi proses mempertegas.
Yeah.
Ada yang proses mempertegas, dia nulis gitu. Ingat yang waktu itu cerita apa dia nama, pengen mengafirmasi nama, nulis berapa
ribu kali
gitu, capek-capek yeah. gitu. Ada yang ada afirmasi dengan terus mengucapkan itu sampai apa bangun tidur itu baru melek kita langsung ngucapin sesuatu segala macam. Nah, sekarang afirmasi itu
saya
afirmasi.
saya kaya setiap hari.
Iya.
Sampai tapi enggak kaya-kaya.
Pak, gimana kabarnya? Saya kaya gitu. Ya, mau kemana Pak? Saya kaya.
Karena itu katanya afirmasi ya, saya, ya itu pengalaman saya sih. Tapi juga saya enggak apa ya, banyak teman-teman yang tidak kaya-kaya karena itu. Karena sejatinya itu adalah proses energi. Afirmasi itu juga proses energi yang ditanamkan. Tapi tergantung lagi seberapa kuatkah seseorang mengafirmasikan. Seberapa kuatkah power energi seseorang menanamkan ya bahwa saya selalu beruntung itu ke dalam pikiran bawah sadar atau frekuensi yang paling dalam yaitu delta atau epsilon, mungkin beberapa sudah mencapainya. Bagi mereka yang pikirannya kuat dengan power yang besar, tentunya mereka dapat mengafirmasi keberuntungan ini dengan cukup dalam ya. Tapi ingat, itu tidak akan mewujud kalau tidak punya tabungan ya karma baik yang mencukupi ya, karena semua butuh barter yang tepat untuk mewujud secara berfisik. Kan kita masih manusia, dunia ini masih dunia berfisik, sehingga untuk mewujudkan secara berfisik butuh barter yang tepat, yaitu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, proses afirmasi ini tidak begitu saja dimasukkan. Kalau dia tanamannya, ini juga bagian energi ya, tabungan yang dia miliki sedikit, kemudian dia afirmasi saya beruntung, tapi tabungannya sedikit, ya tidak sesuai dengan keberuntungannya. Ya, itu tidak mewujud. Oleh karena itu ya, kita harus tidak hanya mengafirmasi secara kata-kata. Harus ada tindakan juga. Ya, jadi tindakan secara energi, menanam. Ya, biasanya ini saya ajarkan pada proses soul reflection meditasi, itu menanam secara energi. Walaupun secara berfisik ya tetap dengan rasa ketika berbagi, kita harus pada saat memberi, pada saat menanam, kita selalu bahagia. Jadi kunci di sana, hoki itu kan selalu dalam kondisi bahagia.
Ya, tapi kalau, kan susah, Bun.
Ya namanya belajar, toh. Kan kalau kita sudah kita sudah paham, kenapa enggak gitu lah. Tapi kalau belum, ya belajar dulu. Makanya banyak orang yang mengatakan, oh saya sudah baca buku Law Attraction tapi kok nggak terjadi ya, karena dia tidak mengimbangi dengan power di dalam dirinya.
Oke. Masih ada lanjutannya itu?
Nggak sih.
Oke.
Tak tunggu pertanyaan.
Pertanyaan ini mumpung Bunda ngomong kayak gitu, ini pertanyaan menarik.
Ya.
Hoki itu kan tadi Bunda bilang merasa bahagia segala macam. Dan kita dapatkan hoki kita dari apa yang kita tanam. Kita tanam. Kalau sudah waktunya kita tuai dalam bentuk sesuatu yang mungkin membuat kita menjadi lebih bahagia dan itulah hoki. Pertanyaan dari Egan Suryata Surya Hartaji. Ada campur tangan Tuhan nggak sih di hoki itu?
Tidak.
Maksudnya nggak ada tuh Tuhan sama sekali nggak ikut-ikutan atau? Ya, kalau kita dengan proses kita keterhubungan dengan Tuhan, kita jadi lebih hoki atau gimana? Atau sama sekali benar-benar, ya benar-benar apa yang kamu tanam udahlah, apa yang kamu tuai.
Ya, karena sebenarnya di alam ini kan Tuhan hanya menciptakan suatu sistem, suatu hukum alam yang mengatur semua tatanan manusia dan alam semesta ini, yaitu hukum energi. Ya, tidak membedakan agama, ras dan semuanya, barang siapa dia masih manusia dan berada di bumi ini akan tunduk pada hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Ini yang sebenarnya penting sekali dipahami ya, bukan terus campur tangan Tuhan itu, oh ini orangnya baik, oh saya kasih kamu rezeki. Enggak, rezeki ya harus diupayakan oleh diri kita sendiri. Bahkan apapun sebenarnya yang kita menciptakan adalah buah pikiran, niat dari diri kita.
kita mau sehat ya, niat dari pikiran saya sehat. Ya, saya beruntung ya, saya dari pikiran saya. Kalau saya sial, terus mikir sial, ya sial terus. Saya nggak punya duit, ya nggak punya duit terus. Jadi kembali pada proses pengendalian pikiran. Karena pengendalian pikiran inilah yang menciptakan semuanya. Dan dengan niat, dilanjutkan dengan action. Ya, berbagi, mengalirkan energi, tidak serakah. Ya, semua harus mengalir, karena di alam ini hukum energi itu mengalir. Ya, bagi yang tersumbat, orang sakit, makanya dia melakukan function untuk mengalir. Ya, angka 8 itu mengalir terus. Filosofinya seperti itu. Nah, kalau kita hanya menunggu dari Tuhan, tanpa kita diem, oh saya hanya berdoa, saya hanya menuju Tuhan, tapi kita tidak ada upaya sama sekali, tidak ada yang mengalir, ya nggak bisa, ya akan lahir lagi, ya akan terus seperti itu lagi gitu. Jadi tetap ada proses aksi reaksi, ada proses mencipta dari diri kita, ya. Jadi ya semua sebenarnya pilihan daripada manusia itu sendiri. Nah, kalau campur tangan Tuhan, itu ketika kita meniatkan melibatkan kekuatan Tuhan. Ini biasanya proses bahagia. Itu melibatkan kekuatan Tuhan untuk kita menarik emosi negatif, mendamaikan diri kita. Baru kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Tapi untuk menanam, untuk melakukan, yaitu pilihan kita. Nah, akan lebih bijaksana pada saat menanam, pada saat kita bekerja, melibatkan kekuatan Tuhan. Tapi itu ya syaratnya kan harus bahagia 10 dulu, baru bisa energi Tuhan hadir dalam diri kita dan terlibat dalam proses kerja kita. Tapi kalau kita nggak bahagia, misalkan dia terus bilang, sial saya ini kok, Tuhan tidak adil, wah saya kok terus menderita, itu bagaimana dia bahagia? Maka baru B-nya saja. Ya berarti tidak ada kuasa Tuhan terlibat dalam proses itu. Gitu. Makanya orang yang selalu bersyukur, ya proses hoki yang sesungguhnya, karena ada bahagia 10, ada bahagia di situ bersyukur. Ya orang yang hoki adalah ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka melibatkan kekuatan Tuhan. Nah, itu baru terus bisa dia melanjutkan proses energinya, tidak terputus untuk selalu hoki, selalu bahagia dalam menjalani hidupnya.
Ya, jadi tergantung dari apa yang dilakukan gitu ya.
Iya.
Tergantung dari apa yang dilakukan, tergantung dari pola pikirnya segala macam. Ya termasuk hoki, ya balik lagi kayak kalau kita bisa menghargai apapun hal-hal kecil tuh, itu suatu proses.
Sudah proses hoki juga.
Termasuk di masa-masa pandemi kayak gini kita harus naikin imunitas kita ada selwedang ya. Ini hoki juga.
Hoki juga karena dengan proses tersebut ya kan. Dengan selwedang ini membantu ya untuk proses kita menjadi lebih sehat, imunitas tubuh kita juga menjadi lebih kuat sehingga kita ya paling tidak selalu terhindar dari COVID ya, karena kondisi tubuh yang sehat.
Ya bisa membantulah, salah satu proses membantunya. Nah Bun, apakah semua orang memberi itu menambahkan kehokiannya? Soalnya tadi ada yang post, ada loh yang memberi 2 triliun malah masuk bui kan itu. Itu kan berarti dia memberi tapi dia tidak mendapatkan hoki kan gitu. Atau gimana ya?
Ya niat dibalik itu ya menentukan ya. Dan ya banyak orang ya. Makanya rasanya di proses mengenal jati diri kemakmuran ya itu dibahas ya. Ya jadi mungkin Bapak Ibu bisa ikutin di situ karena rahasia-rahasia misteri untuk menanam yang benar-benar akan mewujudkan itu ya kondisi-kondisi bahagia pada saat memberi, sebelum, saat memberi dan sesudahnya.
Tapi nggak bisa langsung ikut ke mengenal jati diri kemakmuran kan ya?
Karena harus mulai dari awal dulu mengenal jati diri.
Terus dari langkah awal mengenal
langkah jati awal diri. Mengenal jati diri.
Untuk yang belum ikut, wajib ikut tuh. Infonya di jatidiri.online ya.
Karena habis itu nanti di 4 aspek udah diukurin tuh kemakmurannya berapa. Jadi tahu hokinya segitu. Nah tadi ada yang nanya, emangnya hari bisa diukur hari ini saya hoki apa tidak dengan soul mentor? Oh bisa sekali. Ya, mau bertemu seseorang saya dapat hoki apa enggak, dapat keberuntungan enggak bertemu dengan orang ini atau mendapat hal buruk ya. Itu bisa sekali.
Cuman kalau kayak gitu enggak curang namanya tuh Bunda, maksudnya harusnya dia menerima hal buruk sama si A dari si A. Tapi dengan proses soul matter tuh gini, yang saya enggak hoki nih kalau ketemu dia, udahlah enggak usah ketemuin aja. Kan malah enggak mendapatkan sesuatu yang harusnya dapatin.
Iya, kan itu kan pilihan. Hidup adalah pilihan dan kembali ke proses apa namanya ya, memilih kita bijaksana. Kalau kita sudah paham dengan ilmu yang lebih tinggi untuk mengarahkan kita, menuntun kita pada proses yang lebih baik, kenapa tidak? Toh untuk mendapatkan ilmu itu ada upaya, ada pengorbanan, ada naik kelas sehingga kelayakannya ya, mereka layak untuk mengetahui kebenaran itu sebelum ketemu orang itu. Kenapa tidak? Ya itu kebaikan untuk diri kita kok. Tapi kalau dia tidak punya pemahaman sampai situ ya main tomplok aja.
Hajar
saja, tapi ketemunya orang-orang yang nggak benar dan terus yaitu proses penyelesaian karma mereka.
Tapi kalau bisa di, walaupun belum ketemu tapi dilakukan proses penyelesaian bisa ya, gitu ya.
Makanya okay. Kan kalau kita sudah dapat soul meternya, oh hari ini orangnya kok saya temui kok nggak bagus ya. Oke, okay. Oh saya punya, langsung ditelusuri apakah saya punya karma ya, dengan dia selesaikan akhirnya naik nilainya ya, kita temukan. Ya, nah di situ pun kita boleh milih kok, saya berbisnis sama dia atau enggak, atau sekedar ketemu aja kan enggak masalah. Ya, kalau memang dia tidak membawa hoki bagi kita, ya kenapa kita maksain harus joinan sama mereka? Ya, kan itu pilihan bebas ya, tergantung pada diri kita. Tapi satu poin yang saya lihat adalah Dengan metode soul matter itu sebenarnya cara Tuhan mencintai kita. Karena kita akan diberikan pilihan-pilihan yang tepat yang membuat kondisi kita akan terus dalam kondisi yang bahagia. Loh, apa enggak enak itu? Ya kan? Kita tahu kebenaran sebelum hal itu terjadi.
Pertanyaan lagi, Bun. Banyak pertanyaannya. Dari Maulana, kenapa kita sering mendoakan kebaikan untuk orang lain, tapi yang datang kok orang-orang yang menyebalkan? Ini kayak bukan pertanyaan untuk yang episode ini ya. Disimpan dulu kali ya, karena nanti kita akan bahas sendiri kan.
Ya, nanti kita bahas misteri doa ya. Karena banyak orang mendoakan, berdoa, terus berdoa. Nah, tapi hidupnya bukan lebih baik ya.
Iya, dan ada yang ngedoain, maunya ngedoain orang biar cepat sembuh apa gimana, tapi di baliknya ada cemas segala macam, orangnya malah tambah terkapar ya.
Iya, bukannya tambah sehat ya.
Nanti itu sabar. Oke, sebentar, saya simpan dulu soalnya pertanyaannya menarik. Oke, terus ada juga nih pertanyaan lain lagi. Ada yang cerita Bun, dia dianggap seorang hoki gitu kan. Udah gitu dia diajak sama temennya apa, ada arisan gitu nih. Bu Anis gitu, dia waktu kecil dibilang, wah ini anak hoki nih gitu, dibawa tiap ada arisan segala macam, dan benar setiap arisan ngajak
dia,
Bu Anis itu
dapat
angkanya kecil. Emang angka kecil artinya cepat dapat arisannya gitu.
Oh, dapat kocokannya keluar.
Terus pertanyaannya, lah kalau kayak gitu, itu kan yang dapat hoki orang lain dengan ngajak dia. Hokinya Bu Nanis berkurang enggak tuh? Saya penasaran dong.
Ya, kan kalau itu kan spesifik kan, nanti
hitung-hitungannya belakangan. Okay.
Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Rizky Hafif. Apakah dengan proses maaf memaafkan bisa mengubah hal buruk menjadi hoki terkait dengan rasa menjadi lebih baik?
Ya.
Bagus pertanyaannya.
Bagus pertanyaannya.
Silakan dijawab.
Dan memang benar. Ya. Proses kita terlahir saat ini adalah untuk penyelesaian karma. Dan ya, kita kadang terukur bahwa orang itu enggak memberi hoki, akan memberikan hal buruk pada diri kita. Dan begitu kita ukur dari mana sih prosesnya, oh ternyata di past life. Dengan proses menyelesaikan karma di awal. Ini seringkali ya bagi mereka yang sudah workshop soulmeter, kita ajarkan demikian. Selesaikan dulu. Bahkan itu ada di penyelesaian karma 1.
Iya, penyelesaian karma 1.
Online. Apa ya namanya?
Kalau pembelajarannya. Pembelajarannya namanya penyelesaian karma 1 ya. Lebih memahami karma itu.
1, 2, 3 itu ada.
Ya, infonya bisa didapat di soul.co.id. Itu apa website-nya Soul, garis miring karma 1 gitu.
Oh gitu. Ya. Ya. Nah, dari situ mereka paham, mereka menyelesaikan. Enggak taunya terukur bahwa orang itu tidak lagi memberikan hal buruk. Ya, dia memberikan kebaikan. Ya, karena dia sudah menarik semua, sudah meminta maaf untuk past life dan memaafkan untuk saat ini. Dan itu banyak terjadi. Hubungan-hubungan orang menjadi lebih baik, bisnisnya juga baik, pekerjaan, ya mungkin di smart juga dibagikan nanti dengan dosennya, mereka menyelesaikan sehingga semua lancar-lancar aja. Ya, karena ternyata keberuntungan akan datang, hal baik akan datang kalau kita tidak membentuk karma buruk di kehidupan dulu.
Ini jadi kayak bahasan di grup Soul Development Program waktu ini tuh. Bahkan saya lupa di Soul Development Program atau di langkah awal mengenal jati diri di grup Telegramnya. Itu Bunda kita sempat diskusi banyak masalah dilayakkan atau melayakkan kan gitu ya. Kalau dilayakkan kan nanti ya tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Ya saya dilayakkan dong, saya dilayakkan, tapi kalau melayakkan ya
ya berupaya.
Berupaya gitu, melayakkan diri yang
melayakkan diri.
Tabungannya cukup jadinya layak gitu. Dan ini
jadi ya, bukan hanya sekedar bejo-bejonan saja. Ya tapi ya ada upaya. Orang yang bejo atau orang yang beruntung itu ya bukan sekedar ongkang-ongkang terus tiba-tiba beruntung, tapi karena dia sudah berupaya di sebelumnya gitu.
Iya, tapi ya itu karena keterbatasan kita ya, kita cuma lihatnya kok orang tuh bejo banget. Nah,
karena yang dilihat kan realitanya hanya kehidupan saat ini. Dia tidak tahu misteri di baliknya. Makanya kita ungkap misterinya dengan proses energi.
Diungkap ya.
Diungkap.
By the way, ini ada Bunda yang nanya, ada yang minta izin Elizabeth. Nanya Bunda izin nulis tentang ini ya.
Oh, boleh.
Nanti share ke ini ya Bunda ya. Ke biar Bunda baca juga kan.
Iya.
Di Instagramnya Bunda bisa itu. Oke. Banyak sekali pertanyaan, cuman banyak pertanyaan yang udah apa namanya? Yang terjawab. Sudah terjawab dengan tadi. Ya, kebanyakan sih sudah terjawab ya.
Iya.
Dan jadi proses hoki adalah proses hoki atau bejo sama aja. Itu ya beda bahasa aja, tapi intinya adalah kita cukup melayakkan diri untuk proses keberuntungan.
Iya.
Proses melayakkan dirinya bisa dari sesuatu yang dilakukan di kehidupan dulu.
Ya, atau yang dilakukan ini. Saat ini.
Dan dilakukan sekarang belum tentu langsung
berbuah.
Bisa juga kita sekarang melakukan hal baik, tapi ternyata di dulu kita banyak banget tabungan yang buruk.
Iya.
Banyak banget hutang.
Iya.
Ya sekarang makanya lakuin baik ya.
Kadang sudah kegesek kan.
Ya utangnya masih harus dibayar dulu gitu ya.
Terus ya, yang penting pada saat kita menanam, jangan berpikir wah nanti nuainya akan lama. Karena ada dua nih, yang tadi dituai butuh waktu itu secara berfisik. Tapi secara energi, begitu kita menanam, energi itu langsung sudah kita bawa. Jadi menguatkan proses energi kita. Kita langsung punya tabungannya di dalam. Dan itu bisa terukur dengan soulmeter. Ya, jadi kalau dengan energi itu sifatnya tuh langsung, dengan memberi langsung menerima secara energi.
Langsung kalau ngomongin kita di yang teman-teman alumni Soul Matter,
tabungannya langsung naik.
Tapi ya untuk berfisik ya
butuh waktu. Butuh waktu. Tapi kan yang penting secara energinya dulu ada, baru mewujud secara berfisik. Lah kalau secara energinya aja nggak ada, gimana bisa mewujud secara berfisik?
Tadi ada tuh yang apa ngomongin nih si Kang Guru gitu, dia bilang kalau punya saldo 50 juta tapi mau narik 50 ribu tapi mau narik 50 juta. Tellernya ya, bilang, mohon maaf saldo Anda tidak cukup, monggo nabung dulu.
Ya itu, intinya kan itu. Mari menabung, mari bertumbuh bersama. Mari ingat bahwa jangan energinya sampai putus, ya jangan lengah. Kita loh masih butuh tabungan untuk masa depan. Ya. Jangan kotori diri kita dengan pikiran-pikiran yang menguras tabungan negatif. Tabungan kita, pikiran negatif yang menguras tabungan kita. Saya sudah ajarkan itu di meditasi soul reflection. Banyak orang memikirkan, wah, masa gampang sekali delete energi apa namanya negatif dari cemas dari ini. Nah, mereka nggak tahu kalau proses soul reflection itu melibatkan kekuatan Tuhan. Ya, kita yang dilihat ya bukan cuma kita, tapi energi Tuhan. Tapi untuk bisa terhubung dengan energi Tuhan itu yang susah. Nah, sini kan prosesnya saya membantu Bapak Ibu untuk berkesadaran dulu, turun, dicicil step by step. Akhirnya kan bersih juga. Ya, nanti kalau sudah ikut WSM, ya, workshop Soul Matter kan tahu, oh ternyata meditasi soul reflection itu penting dan ini mengubah. Ya, bukan malah pergi kemana-mana itu mengubah, enggak, itu sih namanya jalan-jalan, senang-senang ya. Tapi kalau soul reflection kita juga jalan-jalan tapi di dalam diri ya, mengenali diri kita, oh saya masih ada sampah cemas saya buang. Ya, saya, seperti tadi ada yang nanya, untuk keluarga saya supaya bisa melewati pandemi ini semua sehat, ya coba ikuti meditasi soul reflection yang proses healing atau apa, di sana banyak sekali pilihannya. Iya. Seperti itu.
Nah, tapi kan tadi Bunda bilang kan berarti untuk kita menjadi hoki kita harus tahu dulu diri kita seperti apa, apa yang kurang di diri kita. Bisa jadi bukan masalah tabungannya, tabungannya udah banyak. Tapi
ada yang faktor menghambat.
Kita nyabut asa sendiri.
Ya, jadi yang menghambat. Jadi tolong Bapak Ibu membersihkan pikiran yang ada di kedalaman batin. Ya, memang ini sih kalau secara berfisik nggak terlihat. Ya, tapi secara energi ini sudah terekam. Ada orang yang sebenarnya dia bawa hoki, keberuntungannya bagus. Tapi afirmasi pikiran negatif yang akhirnya ngeblok. Ya, membelenggu. Ya, misalkan mungkin dapat kejadian yang tidak enak, kemudian sudah ngeblok trauma, ya. Semua orang itu buruk, enggak ada yang mencintai saya. Akhirnya enggak hoki ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya sudah siap datang untuk mencintai. Jadi, misalnya, karena dia sudah nutup diri.
Ada yang apa? Dulu semua cowok sama aja, misalnya kayak gitu ya. Iya, yang ditarik yang sama aja ya.
Padahal jadi banyak yang lain. Kita yang harus mengafirmasikan sesuatu yang baik. Makanya ada beberapa yang selalu afirmasi saya selalu beruntung, kaya raya gitu. Tapi lupa bahwa yang di bawah sadarnya itu banyak sekali yang negatif. Nah, di bawah sadar yang negatif hanya bisa dibersihkan dengan kekuatan Tuhan. Nah, di sini baru melibatkan kekuatan Tuhan untuk proses mendelete energi negatif tersebut yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Jadi nggak bisa ditumpuki.
Ini Bunda ngomong kayak gitu, saya jadi ingat sharingnya Dr. Satria di Karma Reinkarnasi dan Inner Child 1, 2, 3.
Iya.
Ceritanya seru banget tuh untuk teman-teman yang belum nonton, wajib tonton. Mungkin nanti bisa dibantu Deva untuk di linknya di bawah ya. Itu ngomongin ya sesuatu yang ternyata masih ada di pikiran bawah sadarnya dia. dia pikir udah selesai, dia pikir udah sesuatu yang udah selesai, tapi ternyata masih ada di pikiran bawah sadarnya.
Benar, dan secara energi itu terukur karena segala sesuatu meradiasi. Ya, jadi penggunaan soul meter itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya sharingkan, dan besok juga ada podcast saya yang baru, yaitu Smart Lifestyle ya, bersama Kak Dira dan juga teman-teman yang sudah mengaplikasikan penggunaan soul meter dalam kehidupan sehari-hari. Itu seru banget ya, karena akhirnya kita tahu, oh ini loh cara Tuhan mencintai kita, diarahkan pada pilihan-pilihan yang bijaksana. Dan soul meter ini juga bisa ngukur hoki ini, orang ini hoki enggak, saya perlu berbisnis, saya bertemu ini, ada kebaikan enggak di balik ini, atau saya akan sial. Ya semua akan dapat terukur. Nah, untuk bisa menambah hoki, nah ini orang kan pengen nambah hoki ya. Yang pertama, delete dulu semua pikiran negatif yang menghambat keberuntungan datang pada diri kita. Ya, tanpa kita sadari penolakan kita banyak sekali loh yang terekam di bawah sadar kita. Harusnya seorang ini makmur. Ya rezekinya bagus, tapi dia ngeblok, saya nggak butuh duit. Oh dulu pernah menjadi ya mungkin biksu atau pendeta yang tidak butuh duit. Nah, akhirnya dia ngeblok sendiri, padahal dia banyak sekali tabungan kemakmuran. Ya tapi dia ngeblok, saya nggak butuh. Ada juga yang ngeblok, saya nggak butuh pasangan hidup. Nah, akhirnya terjadi di kehidupan saat ini, jomblower ini. Padahal dia sendiri yang ngeblok. Nah, makanya ayo yang sudah bisa soul meter, ukur-ukur sendiri kira-kira masih ada mental block apa sih yang menghambat hoki. Jadi saya.
Harus buka hati, buka hoki ya.
Buka, cocok dong, keras. Buka hati, buka hoki. Terus itu baru yang dari dalam. Kemudian yang kedua, sadari. Ya, kita sudah membawa dari past life kita. Tapi bukan pasrah begitu saja. Ayo kita tanam lebih banyak lagi. Siapa takut nanam hoki ya, nanam keberuntungan. Ya, seperti cerita saya, ayo berbagi, jackpot ya. Coba-coba dulu, rasakan. Wah, rasanya ikut senang ya. Bahkan kita pun ikut bersyukur terus dengan proses apa yang kita bagikan. Rasa itu enggak pernah, energi itu enggak pernah salah ya. Begitu kita mengirim ya, kita langsung menerima. Kalau kita berbagi dengan bahagia, kita langsung menerima rasa bahagia itu. Ya itu biasanya merinding lah atau haru yang dalam. Ya, itu yang sebenarnya kita butuhkan, karena itu akan membuat kita tangguh. Ingat, tangguh itu berhubungan dengan energi ya. Orang itu bisa tangguh karena dia juga banyak berbagi. Tapi dia akan lembek karena dia tidak ada yang dia bagikan.
Tanggung.
Tanggung akhirnya, bukan tangguh.
Oke, tadi udah berat?
Ya, benar. Tadi dari diri, kemudian ini menanam, ya jangan lupa. Dan yang ketiga itu proses minta maaf dan memaafkan. Ya, karena penyelesaian karma jadi. Tadi nanam, ya ketiga jangan lupa menyelesaikan karma, karena tidak ada yang kebetulan di alam ini. Ya proses hutang karma kita sering menghambat daripada proses hoki kita, karena kita menanam karma buruk pada mereka. Begitu kita minta maaf, memaafkan, maka aliran energi akan mengalir dan hoki pun akan datang. Ya itu yang penting, ada tiga poin penting ya, dan tetap bertumbuh bersama. Ya, tambahkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan baru, perluas realita kita, kuak semua misteri-misterinya dan pahami, sehingga kita bisa menentukan pilihan yang terbaik, yang bijaksana untuk diri kita.
Dan yang paling penting, kenali dulu jati diri kita.
Nah, itu penting itu. Kalau kita belum mengenali jati diri, langkah awal mengenal jati diri dulu, belajar, habis itu tahu keberadaan diri dengan 4 aspek, kemudian bagaimana memanage 4 aspek, habis itu ikutin workshop.
Cuman ini ada yang bertanya di komen yang sebenarnya mewakili sekian banyak orang yang bertanya juga.
Iya.
Dari Maulana, kenapa orang-orang yang mencari jati dirinya sering dihadapkan dengan permasalahan kekurangan, penderitaan, dan lain-lain, Bun. Apakah itu masuk dalam karma atau pengorbanan untuk menemukan jati diri, kayak semacam tes gitu, Bun? Atau gimana?
Banyak orang yang
mulai mencari jati dirinya,
mulai mencari jati dirinya,
malah menderita,
berhadapan dengan permasalahan kekurangan, penderitaan. Apakah itu masuk karma atau pengorbanan untuk menemukan jati dirinya?
Atau sebuah semacam percobaan atau tes atau
ujian?
Ujian. Ujian nasional.
Tergantung ini, kembali saya tanya pada mereka yang mengenal jati diri itu menderita enggak gitu. Yang sudah ikut WSM itu tambah menderita enggak gitu. Ya kan sebenarnya tergantung ya, proses mengenal jati diri itu yang laku apa yang digunakan gitu. Ada beberapa orang harus dengan penderitaan, harus dengan ya seperti spiritual awakening ya, harus ada chaos dulu, harus ini. Tapi itu kembali pada personalnya ya. Kalaupun dia menderita ya karena dia tanam banyak, masih banyak hal buruk. Dan itu pun berjenjang ya, mengenal jati diri itu yang bagaimana. Kalau kita kan secara energi itu paham dengan proses reinkarnasinya, tabungannya apa, bawaannya apa, sehingga di kehidupan saat ini bisa menyikapi. Nah, kalaupun nanti kita terupgrade naik kelas, ya kita paham bahwa ketika kita sudah naik kelas, karma yang setara akan datang, bukan masalah penderitaannya tambah banyak, tapi karena memang mereka harus menyelesaikan hutang-hutang karmanya. Nah, banyak orang, wah nanti jangan belajar ilmu kebatinan atau apa, nanti malah ujiannya tambah banyak. Yang nguji itu siapa? Nggak ada ya, itu kan apa yang dia buat dia harus terima.
Itu sempat Bunda bahas di Tanya Bunda.
Tanya Bunda.
Spiritual, spiritual bikin menderita.
Bikin menderita. Ya bisa tonton di sana, itu lebih dalam lagi.
Soalnya satu berapa menit tuh cuma ngomongin itu aja.
Itu aja dibahas.
Ya, ya. Dia nanya juga tuh. Oke, ternyata untuk hoki kita harus mulai bersihin pikiran-pikiran. Nanam banyak, pikiran juga harus dibersihin. Cuman gimana caranya bersihin pikiran ya? Itu ilmunya itu kan luhur banget. Apa dapat dilakukan melalui latihan puasa?
Oh, tidak.
Ini kayak materi itu ya, Bun.
Puasa, laku puasa tidak bisa membersihkan pikiran. Laku apa, menyebut nama Tuhan terus tidak bisa membersihkannya. Kemudian ada apa ya, hanya duduk meditasi hening saja tidak bisa menyelesaikan. Ya, proses untuk menyelesaikan paham dengan pikiran negatif kita ya mengenal jati diri, mengenal saya itu bagaimana. Tahu energi apa yang terpancar dari diri saya. Ya, menurut saya metode soul meter ini bagus untuk mengenal diri. Karena saya tahu apa radiasi yang saya ciptakan, yang saya bawa kemana-mana, yang tak gendong kemana-mana. Itu kan hasil dari apa yang saya pikirkan. Dan ketika kita melibatkan kekuatan Tuhan, baru kita bisa mendelete. Karena hanya power energi Tuhanlah yang mampu membersihkan. Ya, energi itu sifatnya kekal. Tapi energi Tuhanlah yang mampu mentransformasi dari energi negatif, merubah energi negatif ini menjadi energi yang membahagiakan, mendamaikan. Nah, bagaimana kita mengakses energi Tuhan? Apakah cukup dengan menyebut nama Tuhan? Tidak. Ya, karena intinya adalah kebersihan hati. Nah, itu ada juga. Tidak cukup spiritual, tidak cukup aja menyebut nama Tuhan.
Menyebut nama Tuhan saja enggak cukup tuh, ada satu videonya, bisa di search. Terus yang puasa lahir batin,
itu juga lahir batin itu juga.
Suci lahir batin juga.
Iya, benar. Ternyata banyak yang sudah kita bahas ya.
Iya. Ini ada, udah mulai ada yang jawab Bunda Rinili. Habis mulai mengenal jati diri, dulunya menderita, sekarang hoki. Pratnyawati, makin hoki setelah ikut workshop soul meter. Bu Nanis yang sudah ikut WSM semakin bahagia. Ternyata
ya kan, makanya tergantung mengenal jati dirinya dengan metode apa gitu loh. Banyak orang menawarkan mengenal jati diri disuruh puasa, pendem, ngalong semua ya, 40 hari mutih dan semua itu biar mengenal jati diri, biar tahu, kebuka semuanya. ya enggak begitu gitu loh. Tapi kalau menurut mereka bisa ya silakan kan gitu. Yang mengenal tuh ya, ya diri saya itu ya niteni hidup kita. Tapi kalau meniteni itu butuh waktu lama, keburu mati. Tapi kalau kita bisa mengukur radiasinya kan kita bisa cepat tahu. Seperti kita mau ketemu tadi, oh dia nggak bawa hoki, ya udah deh saya nggak usah. Dia bawa sialnya banyak kalau nanti saya joinan sama dia. Saya ciong, ya udah mending nggak usah bisnis sama dia. Jadi kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Karena bahasa energi ini bahasa yang pasti, sebenarnya ilmu pasti ini. Ya, yang secara berfisik itu kan baru penampakan luar. Belum mengerti kedalamannya apa, tapi kalau kita bicara bahasa energi, yaitu kedalamannya. Ya, realitanya ya yang benar, kebenaran-kebenaran itu ya dalam bahasa energi tadi.
Iya.
Sudah semuakah terjawab? Ya, mungkin nih, tidak semua ya.
Nih, satu PR yang perlu kita lakuin.
Apa tuh?
Mau tanya, adakah kelas online-nya Bunda tentang membuka hoki? Kayak perlu kita siapin.
Iya, tapi kalau membuka hoki tanpa paham energi.
Ya mungkin
susah.
Pemahaman dasarnya mungkin ya kita bisa compile ya, cuman ya tetap knowledge tanpa power ya.
Ya enggak bisa.
Enggak mubah.
Ya, saya bisa berbagi knowledge saja. Makanya kenapa bukan buku yang saya buat pertama. Karena knowledge itu sudah banyak dibagikan orang. Tapi bagaimana dengan proses kualitas energi itu belum tersentuh. Ya, orang baru bisa knowledge-nya aja, tapi power-nya tidak. Padahal power ini yang menentukan suatu perubahan. Jadi kenapa saya lebih cenderung, kenapa berlama-lama dengan knowledge dan berputar-putar? Kenapa enggak kita lakukan? Do it. Ya, lakukan. Gitu loh, aplikasikan. Bagaimana caranya? Banyak orang ingin terhubung dengan kekuatan Tuhan. Teorinya sudah banyak, tapi banyak orang tidak terhubung. Walaupun mereka sudah melakukan sesuai teori, karena mereka belum tahu cara membersihkan batin. Mereka baru melakukan ritual-ritual aja tanpa benar-benar masuk ke dalam. Mereka masih di luar permukaan saja. Ya, kalau saya ya masuk ke dalam, kenali yang ada di dalam dengan proses energi. Karena segala sesuatu di alam ini adalah energi. Bahkan Tuhan pun adalah energi.
Saya merinding, Bun. Dua hal yang bikin merinding. Pembahasan Bunda, sama satu komen lagi nih, Bun.
Apa itu komennya? Kok bikin merinding?
Dari Rika.
Rika, ya.
Kangen ikut workshop selmeter. Dari biasa menderita, mendadak bisa merasakan bahagia 10 pertama kali. Hari itu jadi hoki terbesar pertama saya.
Wah, saya kok merinding juga. Ya, benar. Kalau kita sudah bertemu dengan metode yang tepat, itu bukan suatu penderitaan, tapi suatu hoki. Ya, hoki keberuntungan bagi kita bertemu dengan orang yang tepat, pelajaran yang tepat, dan juga mengubah kehidupan kita. Dan tentunya upayanya bukan hanya sekedar dalam proses ini. Mungkin seperti Bu Rika sudah di kehidupan-kehidupan dulu sudah banyak menanam hingga ada keberuntungan atau hoki yang terbesar untuk perubahan ini. Ya, mudah-mudahan yang lain pun akan menyusul nantinya. Kan sudah banyak yang berkomen ya, perubahan bukan membuat, kalau benar metodenya maka itu tidak akan membuat penderitaan mengenal jati diri itu. Tapi kalau enggak, ya kan banyak sekali orang banyak menawarkan knowledge ya. Tapi kebenarannya tidak banyak yang menawarkannya.
Iya. Oke, Dani yang ngomongin Mbak Rika juga. Mbak Rika udah kemana-mana, udah jatuh bangun di mana-mana ya. Dan dia sempat ngirimin kompilasi apa yang emang pernah dia temuin itu, Bunda.
Apa itu?
Beliau pembaca ya, suka baca, mencari ilmu lah, knowledge di mana-mana ya. Dia bilang, berikut sebagian buku astrologi Tiongkok yang membahas tentang hoki. Setelah dirangkum sama Mbak Rika, sukses dalam kehidupan menurut mereka didasarkan pada 5 pengaruh. Satu, Ming atau takdir yang dibawa sejak lahir. Ya, walaupun di situ akhirnya ada karma juga di belakangnya.
Karma.
Dua, keberuntungan atau yun bisa diartikan hasil dari interaksi elemen-elemen bawaan yang berfluktuasi dalam periode waktu tertentu berubah-ubah tergantung dari interaksi tersebut. Saya bingung. Nah, tapi pokoknya ya hasil itu interaksinya. Tiga, lingkungan atau feng shui. Biasanya manipulasi lingkungan digunakan untuk meningkatkan hal-hal baik yang datang dalam hidup manusia.
Ya, yang tadi dibahas. Ya.
Empat, sifat atau kebaikan atau taute. Biasa diartikan sikap kita terhadap apapun yang datang dalam hidup yang membawa karma baik, bahagia itu ya. Lima, usaha atau pendidikan atau dusyu atau belajar untuk terus bertumbuh.
Ya.
Itu udah nginin semua ya?
Iya, itu. Gitu kalau maksudnya hoki yang menurut yang di Tiongkok sana kan seperti itu. Tapi kemudian kan orang-orang hanya sekedar oh baru gini hoki, dikit-dikit hoki, tanpa paham proses hoki sendiri itu cukup dalam. Ya, dan semua ya mengarah proses energi. Bagaimana hoki tidak hanya materi tapi pertemuan, ya, bertemu dengan pengetahuan yang tepat, orang yang tepat, guru yang tepat, ya, waktu yang tepat, komunitas sehingga komunitas yang tepat, sehingga kebahagiaan itu benar-benar mengisi kehidupan kita, sehingga peningkatan kualitas hidup didapatkan. Dan itu menambah rasa syukur loh, menambah keberserahan kita kepada Tuhan, yang akhirnya kita paham ya bahwa kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini tanpa melibatkan kekuatan Tuhan. Berarti kita harus menjadi pribadi yang rendah hati,
bukan rendah diri.
Bukan rendah diri, itu kuncinya. Makanya yeah, buku di buku Soul Reflection halaman pertama ya, orang yang rendah hati adalah orang yang menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk berbagi, yaitu quote saya di halaman pertama. Karena saya paham sekali bahwa mereka yang bisa menghargai proses kerendahan hati, mereka pasti akan tertarik dengan buku saya, dan orang-orang yang rendah hati pun akan siap untuk bertumbuh.
Oke, ya.
Rasanya sudah
udah
lumayan.
Udah wah banget. Diskusinya udah wah banget. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah
yang komen ya, walaupun ini saya tidak bisa membaca semuanya, tapi paling tidak nanti saya akan baca ulang. Terima kasih komennya. Paling tidak Bapak Ibu juga sudah men-sharingkan pengalaman pribadi ya, sehingga menginspirasi teman-teman yang lain untuk bertumbuh bersama.
Ini di tab saya, apa, di iPad saya komen 24 halaman.
Wah.
Satu halaman 20.
Berapa komen?
Wah, banyak. Ya, oke. Okay. Ya, mungkin itu aja proses pemahaman hoki kali ini. Ya, mungkin agak berbeda daripada pemahaman hoki di tempat
kebanyakan
lain
ya,
yang biasa disiarkan. Misalnya kita ngomongin harus nyiapin ini segala macam, kita enggak seperti itu.
Tidak hanya terpaku pada feng shui untuk menambah hoki ya, tidak terpaku pada materi lain untuk menambahkan atau kekuatan lain untuk menguatkan keberuntungan, tapi hoki kita bawa secara energi dan menetap di dalam diri kita, terradiasi dari diri kita. Oleh karena itu, mari kita terus menanam karma baik dalam kehidupan kita dan terus berpikir positif agar tidak mencuri. Pikiran yang negatif akan mencuri hoki kita. Ingat ya, yang punya mental block, tolong koreksi, supaya nggak nyalahin keluar, tapi kita ternyata yang menghambat hoki kita sendiri karena kita terlalu banyak memikirkan hal yang negatif. Mari kita ciptakan kualitas hidup yang lebih baik, dan dasarnya harus bahagia.
Harus bahagia. Oke. Itu udah closing statement ya?
Udah rasanya sih. Sekarang gantian dong Dokter Astu.
Enggak, maksudnya kalau udah closing ya sudah, ayo kita closing. Oke, okay, ya sudah deh. Ya, orang-orang kan biasalah. Saya nggak ngerti juga. Yang keluar seperti ini ya sudah lah. Oke, okay, bisa dibantu Deva? ngomongin tentang hoki ya. Gunung bersama didaki. Ada yang melesat bagi api seakan punya ekstra kaki.
Wow.
Seakan kuda ketemu sama joki.
Ya.
Orang bilang dia hoki. Beberapa malah jadi dengki. Kok dia kayak gitu sih? Kita aja masih susah payah ya. Merasa hidup gak adil padahal sebenarnya sangat adil.
Betul.
Yang hoki karena siap beraksi atas kumpulan jutaan aksi yang dilakukan walau tak perlu ada saksi. Bukan karena Tuhan pilih kasih.
Betul sekali.
Kalau memang belum hoki, mulai fokus jadi koki.
Jadi koki?
Olah semuanya menjadi sebuah kuliner agar hoki bertumbuh secara linier.
Wow, luar biasa Dokter Haslo.
Ya kan harus diolah dulu kan kita.
Saya pikir tadi dari koki mau kemana nih?
Makanya saya juga bingung sebenarnya, tapi ya sudahlah itu yang keluar. Jadi prosesnya ya itu, kita nggak bisa bilang hidup nggak adil karena hidup memang sangat adil.
Sangat adil.
Mereka lebih siap beraksi karena mereka sudah ngumpulin aksinya. Walaupun kita nggak bisa ngelihat kapan atau gimana ya.
Tidak ada saksi ya. Saksinya diri kita sendiri.
Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Bunda. Ya,
terima kasih semua. Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak ya. Tanpa Bapak Ibu semua podcastnya juga nggak akan jalan ya.
Dan jangan lupa tim kita juga dong. Terima kasih. Yang di teman-teman dari camp juga.
Dari camp.
Ya. Oke, mungkin itu saja.
Ya.
Sampai ketemu
pada podcast berikutnya. Ya, dan mari bertumbuh bersama.
Mari bertumbuh bersama.